Ny fitsipikao ry tompo mafalo ny fo, ny baikinao mazava manelo ny maso. Evanjely masina no soratany masinda marika, ny toko faharoa ambin'ny folo andiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Tamin'izany andro izany Jesosy raha mbola nampianatra tao amin'ny tempoly dia nitenina na hoe: ahoana no ilazan'ny mpanoradalàna fa i Kristy dia zanak'i Davida? Nefa i Davida ihany no nampilazay ny fanahy masina hoe: ny tompo nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetra eo akavanako ianao, mandra-panaoko ny fahavalonao ho fitoera tongotrao. Koa raha antsoin'i Davida ho tompony izy, ahoana no mahazanany azy ary ny haino azy ankafaliana ny vahoaka be? Izany ary ka ankalazaontsika ny tenin'ny tompo. Deranyeo anao ry Kristy. Entsika tamin'ny evanjely malfa hoe tsy nisy olona say nanontany azy intsony. Rehefa tsisy sana nanontany an'i Jesosy intsony ny olona, dia izy indray no nametra-panontaniana androany hoe: ahoana no ilazan'ny mpanoradalàna fa i Kristy no zanak'i Davida? Izay no entsika tamin'ny evanjely teo. Mazava be fa ny kajikajin'ny Jody sy ny ho an'ny fianakaviana akaiky ho tanakavy sy havanan'ny Mesia rehefa eo an'ny fanjakany, satria tsy mbola ny famonjen'Andriamanitra hanafaka amin'ny fahotana no andrasan'ireto Jody ireto, fa ny fitsiriritam-pahefana no nisy teo amin'ny Israely. Ka ny antony ametrahan'i Jesosy amintsika ny fanontaniana, ny antony nametrahan'i Jesosy amin'ny fanontaniana reto Jody ireto, dia rehefa tsy sahy mametraka izany intsony isika, dia mba hahafahantsika malala maromarina tokoa hoe iza izy. Izay no antony nametrahan'i Jesosy an'ity fanontaniana ity, mba halalantsika tsirairay avy hoe iza i Jesosy Kristy, iza izy. Ka fantatsika mazava fa i Jesosy no tompony ranony iray mba hamonjy ny olombelona rehetra, ka miantso azy rehetra ho tonga fianakaviana iray ao aminy. Isika rehetra mahafantatra an'izany, tonga nompo izy fa tsy hotompoina. Ka tsy ho mpanjaka araka ny fiheverantsika olombelona, fa ho mpanompo hanafitra ny maro. Ka noho izany dia tsy fanatanterahana ny fanirian' olombelona tahaka ny fiheveran'ny Jody hoe manana havana mpanjaka dia mahazo toerana tsara eo amin'ny fanjakany, tsy izay velively. Ny an'ny masoan'i Jesosy dia ny hoe fanatanterahana ny sitrapony iray ny atonga ny olombelona rehetra ao amin'ny fanjakany. Ka raha tsy izany ny fomba mpisainantsika, raha tsy izany ny fahazahoantsika, dia manalavitra ny fanjakan'i Kristy isika, tsy afaka mandray fampianarany, ka tsy afaka nitady hoe Andriamanitra analan'ny fahaseranantsika ao anatin'ny fahotana izay tonga anavitra antsika, tonga anompo antsika no fandraisantsika ny Kristy. Ka indraindray tsika mety ho azo mifakapana hoe Andriamanitra nalantsika amin'ny fahaseranana, izay fahaseranana mety mandalo ihany, ka amin'izay fotoana izay tsika dia tsy manana fahavononana fo izay rehetra mety ilaina amin'ny atom-pivelomana andraisantsika anjara amin'ny fanatanterahana ny sitrapony, fa mety ny fanatanterahana ny sitrapontsika no mety ho katsaintsika. Ka miantso an'Andriamanitra mandrakariva mba hoe hanala ny fahasaranana madinika, fa tsy mitalao any mandrakariva hoe mba havonjeo izay hahazahoanay ny tena fanjakanao. Ka izany no mahatonga an'i Jesosy hampitandrina antsika momba ny fisehoana ety ivelany fotsiny, fa tsy vonona hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ampitiavanao am-po. Ka aoka ary isika mianakavy a ho vonona anokatra ny fotsika andray ny fahasoavany, ahafahana mpanjaka ny fitiavana isan'andro, satria ny fanjakany dia fanjakany fitiavana.